În toamna anului 1938, Europa se afla în pragul războiului. Hitler se pregătea să invadeze Cehoslovacia, iar guvernul lui Neville Chamberlain căuta cu disperare o soluție pașnică. Presiunile creșteau. Un funcționar britanic și un diplomat german se întâlnesc la München, la conferința de urgență. Odată negocierile începute, cei doi prieteni se trezesc în mijlocul unui cerc vicios de subterfugii politice și pericole cât se poate de reale. Cu ochii întregii lumi ațintiți asupra lor, vor reuși oare să evite războiul?
Văzusem filmul Munich, The Edge of War,
da,
în care Jeremy Irons juca rolul premierului Chamberlain și urma să meargă
Neville
la München.
Chamberlain.
Exact. Urma să meargă la München și serviciile secrete îl avertizau că tratatul care se pune pe masă, de fapt, are niște lucruri ascunse. Sigur că acel tratat de la München, din 1938, era echivalent cu desfințarea Cehoslovaciei până la urmă.
Primul pas.
Criza sudetă, anunțată de fapt de Hitler exact după realizarea Anschlussului, adică alipirea Austriei. Practic, Hitler trece la realizarea unui program pe care îl enunțase încă din Mein Kampf.
Dacă privim lucrurile în trecut, sistemul de tratate de pace de la Versailles a avut și multe lucruri imperfecte. S-a spus, printre altele, în cadrul istoriografiei, probleme că ar fi fost cel mai drept și mai just sistem de pace până în acel moment din istorie. Ei, după părerea mea, lucrurile nu sunt chiar așa, mai ales că există și o altă opinie istoriografie cu care Consiliul Germanic cel de-al doilea război. În ce mă primește, eu cred că a doua variantă este mai potrivită, adică au fost clauze care au contribuit, practic, la escaladarea tensiunilor în Europa. De exemplu, regiunea sudetă era locuită de germani, 3,5 milioane de germani, care a fost atribuită Cehoslovaciei în 1918. Aici, de exemplu, principiul autodeterminat nu a funcționat. Asta este foarte clar. Ori Hitler s-a bazat pe acest lucru, că în momentul în care a cerut retrocedarea regiunii sudete, spunând de fiecare dată că este ultima revendicare teritorială pe care o are în Europa. Lucrurile au evoluat în vara 1938, situația s-a tensionat din ce în ce mai mult și la un moment dat Hitler era decis să atace Cehoslovacia și în acest context se încadrează medierea, practic încercarea de evitare a războiului cu orice preț inițiată de către Anglia și Franța, respectiv de Neville Chamberlain și de către Edouard Daladier, primul ministru francez.
De ce au făcut asta?
Pentru că încă existau foarte multe amintiri legate de ce a însemnat primul război mondial în mentalul colectiv, acele sacrificii uriașe pentru câteva sute de metri de pământ. Teama asta de a avea un nou război în Europa, la nici 20 de ani, practic de la încheierea primului război mondial, a determinat cercurile britanice și franceze să încerce să salveze pacea.
Münchenul este practic apogeul politicii de appeasement. Marile puteri erau de acord să satisfacă orice pretenție a lui Hitler, tocmai ca să salvgardeze pacea. Există un principiu în relațiile internaționale, un lucru absolut verificat în istorie.
Conciliatorismul nu aduce pacea, dimpotrivă aduce agresiunea, pentru că o politică de appeasement, o politică de conciliere, nu face altceva decât să mărească apetitul dictatorilor. Și avem suficiente exemple. Hitler, Stalin, Putin mai nou în Ucraina, nu? Atunci, în momentul în care se pregătea conferința de la München, pe care Hitler nu a avut-o, el era pregătit pentru acțiune militară. Doar că a trebuit această mediere și atunci, vrând nevrând, inclusiv la intervenția dictatorului partenerului său, și anume Benito Mussolini, a acceptat această mediere.
Însă ceea ce știau britanicii, și aici au greșit flagrant, este altceva, și anume că
în culise, opoziția antinazistă, care era îngrozită de perspectiva unui nou război și era ferm convinsă că în cazul unui război Germania se va îndrepta cu siguranță spre catastrofă, deja făurise planuri de răsturnare a regimului. Au trimis în secret emisari în Anglia, spunându-le britanicilor, nu cedați în fața lui Hitler, pentru că în cazul în care va încerca să declanșeze un război, noi vom acționa și vom răsturna acest regim.
Ce a făcut Chamberlain?
El, care nu călătorise niciodată până acel moment, avea teamă de călătoria cu avionul, nu călătorise niciodată cu avionul, s-a dus cu avionul la München, a semnat acel acord, care practic nu însemna nimic, nici mai mult, nici mai puțin decât cederea regiunii sudete către Germania, fără luptă, un termen în care trebuia evacuată administrația din teritoriul cedat, ori opoziția germană a fost practic redusă la tăcere. Cum să mai întreprinzi ceva împotriva lui Hitler când, uite, el practic triumfă din nou? Deși mai ales stat major german și alte cercuri decizionale nu au fost de acord cu acest joc riscant al lui Hitler. Dar Hitler spunând, eu știu mai bine, veți vedea că Anglia și Franța nu vor mișca, și au avut și de această dată câștig de cauză. Nu a fost de altfel mulțumit de acordul de la München, spunând că de fapt ar fi trebuit să acționez militar împotriva Cehoslovaciei. El a considerat că a fost dezavantajos pentru Germania. Însă, ceea ce a pus serios pe gândul și pe Hitler a fost faptul că populația germană l-a ovaționat. I-a ovaționat și pe Chamberlain și pe Daladier în momentul în care s-a ieșit și s-a spus public, am ajuns la acest acord. Populația germană era împotriva războiului în acel moment. Și chiar Hitler spune la un moment dat că opinia publică încă nu este gleichschaltet, adică aliniată la ceea ce dorea el, șeful mare stat major, generalul Halder. Amiralul Wilhelm Canaris, șeful serviciului secret al armatei germane, Abwehrului, și alții erau pregătiți să acționeze, erau planurile deja pregătite. De exemplu, comandantul Berlinului, generalul Witzleben, care ulterior a și căzut victimă în 1944 complotului eșuat împotriva lui Hitler, comandantul Berlinului și a cercului militar 3, era pregătit pentru a-l aresta cu o unitate specială de încredere să pătrundă în cancelarea cu să aresteze pe Hitler în cazul în care ajungea la război. Ei, toate acestea s-au risipit precum fugul.
Oare ce curs ar fi luat evenimentele dacă Hitler era oprit în 1938?
Din acest punct de vedere, cred că a fost o mare greșeală faptul că britanicii au cedat. A fost o iluzie, în primul rând pentru Chamberlain, care s-a întors triumfător. E senzațional acea afirmare că coboară din avion și am adus pacea timpurilor noastre. La niciun an de zile, Anglia era deja în stare de război cu Germania. A venit și momentul de trezire pentru britanici. În primul rând a fost martie 39. Pentru că Hitler spuse, da, este ultima noastră revendicare teritorială. În 1939, practic, pentru că până atunci motto a fost ultima noastră revendicare teritorială, pentru că e vorba de teritorii în care locuiesc preponderent germani. Ei, în 1939, în momentul în care pătrunde în 15 martie și sub forma acelui protectorat al Boemiei și Moraviei, anexează și restul teritoriului cehoslovac, aici a fost cu totul altceva, un novum, cum se spune, pentru că era vorba prima dată de teritorii care nu erau locuite preponderent de către germani.
S-a vorbit în istoriografie că și Polonia ar fi contribuit un pic la asta.
Bineînțeles, pentru că nu numai Germania avea probleme cu Cehia, și Polonia avea...
Și Ungaria.
Și Ungaria avea pretenții teritoriale. Polonia profită de presiune exercitată de Germania și ulterior după München anexează zona Teschen, aflată în litigiu, iar Ungaria trece și ea la acțiune. Este adevărat că în vara 1938, Hitler a propus Ungariei un plan de atac comun. Hitler îl invită oficial pe regentul Ungariei, pe amiralul Horthy, oficial să lanseze la apă ultima navă ieșită din șantierele navale germane, și anume crucișătorul Prinz Eugen. Horthy fusese comandantul marine militare austro-ungare, ultimul comandant a flotei austro-ungare, și avea o sensibilitate aparte când era vorba de nave. Oficial invită să asiste, să boteze practic această navă, Prinz Eugen, dar de fapt obiectivul pe care îl urmărea era cu totul altceva, și anume în culise el a propus lui Horthy atacarea în comun Cehoslovaciei. O ofertă pe care Horthy a refuzat-o categoric.
Vesticii știau de propunerea asta?
Da, s-a aflat. Horthy a refuzat categoric pentru că Ungaria nu își dorea să-și asume riscul unui război, pentru că un atac îndreptat împotriva Cehoslovaciei putea foarte ușor să provoace un război european. Și din acest moment, practic, Hitler nu a mai avut niciun fel de încredere în Horthy și în Ungaria. Hitler a spus-o după aceea, permite să învir Musauch mit Kochen, adică cine dorește să ia parte la ospăț, trebuie să ia parte și la pregătirea ospățului. Și din acel moment, Hitler a spus, în Ungaria nu se poate avea încredere. Ulterior, totuși, după München, la presiune exercitată de Ungaria, urmă se ajunge la primul arbitraj de la Viena, din 2 noiembrie 1938, care satisfăcea o parte din revendicările teritoriale maghiare în față de Slovacia, pentru că teritoriul din Slovacia au fost luată și dată Ungariei. Și pe de altă parte, Hitler a avut un interes pentru că așa stăbea și în continuare statul cehoslovac care mai rămăsese după cedarea Regiunii Sudet.
Dar Hitler a fixat un obiectiv. Drumul lui era clar către război. În acel moment a considerat că trebuie să accepte acest tratat, dar ulterior, când a avut ocazia, l-a încălcat fără menajamente. Exact în 1939, așa cum, de exemplu, s-a întâmplat ulterior și cu mult mai celebrul acord, pactul Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939. Atâta timp cât relațiile germano-sovietice au fost bune, întotdeauna Europa a avut de suferit. Este un fapt cât se poate de clar. Münchenul, unde Uniunea Sovietică a fost exclusă, a fost un semnal de alarmă pentru Stalin.